με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να πλήσουμε τα διδάγματα τα οποία θα τα μεταφέρουμε στη ζωή μας, για να έχουμε όντως τη σωστή πορεία προς τον ουρανό. Ευρισκόμεθα στο 23ο κεφάλαιο των Παροιμιών και στο στίχο 16. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Τα χείλη σου, τα οποία θα λέγουν τα ορθά και τα πρέποντα, είναι σαν να ομιλούν τα ειδικά μου χείλη». Εδώ μας λέει ότι όποιος αποφασίσει να μεταφέρει λόγον Θεού στο πλησίον, είτε με το παράδειγμα είτε με τα λόγια, είναι απαραίτητο να μεταφέρει ακριβώς τον λόγο του Θεού, γιατί τότε θα είναι σαν να τα μεταφέρει ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όταν μεταφέρουμε κάτι από την Αγία Γραφή, να είναι ακριβώς όπως προσφέρεται και να μην το μετατρέπουμε και να μην έχουμε σαν βάση τη δική μας ζωή και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την Αγία Γραφή στη δική μας εσωτερική κατάσταση της ψυχής, αλλά να μεταφέρουμε τον Λόγο του Θεού όπως είναι, ώστε να αναγεννάται το εσωτερικό μας και έτσι σαν από πηγή να μεταφέρουμε τον Λόγο του Θεού και στον πλησίον μας. Οι Άγιοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι ενήργησαν κατά αυτόν τον τρόπο και είναι τα υποδείγματα για όλους μας πως πρέπει να μεταφέρουμε τον Λόγο του Θεού. Τότε ικανοποιείται ο Κύριός μας και τότε λέει είναι σαν να μιλώ εγώ ίδιος. Η μεγάλη λοιπόν ευθύνη έχει εκείνος ο οποίος μεταφέρει τον Λόγο του Θεού. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεται, ή σε ομάδα ανθρώπων ή σε θέση, πρέπει να έχει πάντα κατά νου και όλοι όσοι εμείς ασχολούμεθα με τον Λόγο του Θεού να έχουμε το νου μας πως ακριβώς θα κατανοήσουμε τον Λόγο του Θεού, και για να τον κατανοήσουμε πρέπει να προσευχηθούμε να μας ανοίξει ο Θεός τα μάτια της ψυχής, ώστε να γνωρίσουμε ακριβώς την αλήθεια και έτσι να μεταφέρουμε τον Λόγο του Θεού και στον πλησίον μας. Απόδειξη ότι γινόμεθα γνώστε πραγματική και ποιητέ του Λόγου του Θεού είναι η εσωτερική κατάσταση της ψυχής, η κατάσταση της γαλήνης και της χαράς. Όταν αισθανόμεθα αυτή την κατάσταση μέσα μας, σημαίνει ότι είμαστε και γνώστε και ποιητέ του Λόγου του Θεού και επομένως γινόμαστε στόματα Θεού. Μεταφέρουμε δηλαδή τον Λόγο του Θεού όπως ακριβώς υπάρχει. Πρώτοι βεβαίως κήρυξαν τον Λόγο του Θεού οι Απόστολοι. Στη συνέχεια, οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι Αποστολικοί Πατέρες, οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και όλοι οι Άγιοι. Δεν είναι ανάγκη να έχει κανείς κάποια περίβλεπτη θέση για να εξαγγείλει τον Λόγο του Θεού. Βεβαίως, όταν είναι σε μεγάλη θέση, γίνεται εισακουστός περισσότερο στους ανθρώπους, διότι έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι να λένε ο τάδε έχει μεγάλη θέση, είναι, ξέρω κι εγώ, πολύ σπουδαγμένος, πρέπει να τον ακούσουμε γιατί ξέρει πάρα πολλά. Εδώ πρέπει να προσέχουμε. Μπορεί να είναι κανένας σπουδαγμένος, αλλά δεν είναι πνευματικός. Μπορεί να έχει τελειώσει πανεπιστήμια ή να είναι και ακαδημαϊκός. Πολλές φορές δεν λέμε όλοι ότι είναι έτσι, όχι. Υπάρχουν και αγαθοί και ανάρετοι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις. Αλλά δεν μπορούμε να εμπιστευόμεθα ανθρώπους οι οποίοι δεν εκπέμπουν και δεν μεταφέρουν τον Λόγο του Θεού όπως προσφέρεται. Θα δείτε ότι και στις τηλεοράσεις πολλές φορές που γίνονται συζητήσεις, μπορεί να είναι κάποιος μορφωμένος, αλλά μεταφέροντας κάτι από την Αγία Γραφή όπως νομίζει, μεταφέρει εσφαλμένο. Θα πρέπει λοιπόν αφενός με να μελετούμε τον Λόγο του Θεού με πολύ προσευχή εκ των προτέρων, παρακαλούμε τον Θεό να ανοίξει την ψυχή μας, τα μάτια της ψυχής, και συνεχεία να χρησιμοποιούμε την Ιερά Παράδοση τους ερμηνευτάς του Λόγου του Θεού. Να χρησιμοποιούμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας, τις Οικουμενικές Συνόδους, την Ιερά Παράδοση, ώστε να φωτίζεται ο Λόγος του Θεού και να κατανοείται από τον άνθρωπο και να μεταφέρεται σωστός για να αποτελεί στόμα Θεού. Αυτό το σημείο λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας, διότι διαφορετικά κινδυνεύουμε να ξεφύγουμε σε αιρέσεις. Έτσι δημιουργήθηκαν οι αιρετικοί και μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας μας. Ο Άριος δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος από απόψεως κοσμικής μορφώσεως και διανοή και διανοίας, αλλά δυστυχώς ήταν αυτός ο οποίος επίστεψε πολύ στον εαυτό του και από υπέρμετρο εγωισμό επέμενε στην πλάνη μέχρι τέλους. Και άλλοι αιρεσιάρχοι περιπτυχής και τόσοι άλλοι ήταν μέσα από την Εκκλησία και μάλιστα με ψηλές θέσεις ως κληρικοί. Χρειάζεται λοιπόν όλοι να έχουμε την προσοχή μας, διότι ο πονηρός, ο διαστρεβλωτής της αληθείας, καραδοκεί να συλλάβει από τον πιο βορφωμένο, από τον πιο μεγάλο σε θέση κληρικό, μέχρι και το λαϊκό, μέχρι και οποιοδήποτε άλλο. Σε οποιαδήποτε λοιπόν θέση και αν έχουμε μέσα στον κόσμο, είτε έχουμε περισσότερους ή λιγοτέρους, στην παρέα μας, μέσα στη φιλία, στην οικογένεια, στη γειτονία, πρέπει να μεταφέρουμε τον Λόγο του Θεού, είναι χρέος μας, διότι ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι πρέπει να είμαστε φως του κόσμου και άλλα της γης. Αλλά για να είμαστε φως του κόσμου και άλλα της γης, είναι απαραίτητο να έχουμε εμείς φωτιστεί και να έχουμε αλατιστεί. Διαφορετικά δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κάτι σωστό. Δυστυχώς υπάρχουν και χριστιανοί ακόμη και σήμερα οι οποίοι μεταφέρουν στον κόσμο όχι πραγματικά σωστή την αλήθεια, αλλά τροποποιημένη, όπως θα ήθελαν αυτοί να προσφέρεται η αλήθεια. Όμως πρέπει ο Κύριος μας λέει εδώ και ο προφήτης ότι πρέπει να δεχόμεθα τον Λόγο του Θεού όπως μας προσφέρεται, και τότε λέει θα είναι σαν να μιλούν τα ειδικά μου χείλη, λέει ο Θεός. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης, ας μη ζηλεύει και ας μη ποθεί η καρδιά σου τους αμαρτωλούς και τις πορείες της ζωής τους. Είναι προκλητικό πολλές φορές να βλέπει ο κόσμος, να βλέπει ένας πνευματικός άνθρωπος, χριστιανός, ο οποίος θέλει να εφαρμόσει τον Λόγο του Θεού, να βλέπει ανθρώπους που είναι μακράν του Θεού, όπως λέει, να ευτυχούν, να μην αρρωσταίνουν, να έχουν πλούτη, και λέει πως ο Θεός επιτρέπει σε αυτούς να ζουν τόσο ευτυχισμένοι και εγώ ο οποίος ακολουθώ τον Θεό να έχω θλίψεις και δοκιμασίες. Έχουν πει και άλλες φορές και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι Μεγάλοι Πατέρες το τονίζουν ότι μέσα στη ζωή όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό δεν θα είναι αθώσφατος ο οποίος. Τι εν τον κόσμο θλίψη να έξεδε. Βαρύτερη μορφή του πόνου, θλίψη, δοκιμασίες θα έχετε, λέει. Αλλά θα σείτε, εγώ δεν νίκηκα τον κόσμο. Είναι αυτό το οποίο μαρτυρεί κάποιος Άγιος της Εκκλησίας μας όταν λέει ότι ο πιο κακός άνθρωπος, όσο κακός και να είναι, θα έχει και κάτι καλό. Γι' αυτό το καλό ο Θεός τον πληρώνει και με υγεία και με υλικά αγαθά, πάσης φύσεως. Ο αγαθός άνθρωπος, όσο αγαθός και να είναι και όσο ενάρετος και να είναι, θα έχει και ορισμένες ελλείψεις, ασφάλεια. Γι' αυτά ο Θεός τον εξαγνίζει με τον πόνο, ώστε στην άλλη ζωή να είναι πανευτυχής. Θα πρέπει να επιδιώκουμε λοιπόν την δευτέρα κατάσταση, την οποία επεδίωξαν και έζησαν στη ζωή τους οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ας παρατηρήσουμε το παράδειγμα του ιδίου του Κυρίου μας, ο οποίος είναι αναμάθητος. Τι σε ελέγξει με περί αμαρτίας, είπε. Κανένας. Ο αναμάθητος λοιπόν υπέφερε τα πάντινα, υπέφερε από τον άνθρωπο που ήθελε να σώσει, τον ύβρισαν, τον χτύπησαν, τον ειρωνεύτηκαν, τον στάβωσαν. Την πορεία αυτή καλή να ακολουθήσουμε κι εμείς, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο σκοπός της ζωής είναι η μίμηση του Χριστού, είναι να μπορέσουμε να επιτύχουμε κατά το δυνατόν και κατά το ανθρωπίνως δυνατόν αρετές τις οποίες έχει ο Χριστός μας. Να πλησιάσουμε σε Αυτόν. Πώς θα ζήσουμε μαζί Του στην άλλη ζωή χωρίς να έχουμε κάτι από Αυτόν. Να έχουμε λοιπόν δώσει την καρδιά μας ώστε να έχουμε μέρος μετά του Κυρίου. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή και πολύ προσευχή για να μπορέσουμε να ενωθούμε με τον Χριστό και να μην ζηλεύουμε τις διαγωγές ανθρώπων οι οποίοι ζουν μέσα στην αμαρτία. Μην ζηλεύετε, λέει τους, γιατί βλέπουμε μέσα στην πορεία της ζωής ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν τη ζωή της αμαρτίας, το τέλος του δεν ήταν καλό. Ήταν φοβερό. Και το λέει σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας, όταν μας λέει ότι πλούσιοι ελπτώχευσαν και επίνασαν οι δε εξηγούνται στον Κύριο, ούτε λατρευθήσονται παντός. Ακόμη δε ότι είναι στενή και τεθλιμμένη εδώς η απάγουσα εις την ζωή και είναι ελεύθερος ο δρόμος και ευρύχωρη η οδός, η οποία όμως οδηγεί στην απώλεια. Όταν λοιπόν είναι αυτή η θέση τοποθετημένη, είναι ο λόγος του Θεού, η αλήθεια την οποία εκφράζει το αλάνθαστο στόμα του Ιησού Χριστού, πρέπει εμείς ελευθέρως και έξυπνα φερόμενοι όπως οι Άγιοι να ακολουθήσουμε τον δύσκολο δρόμο εδώ, ο οποίος οδηγεί στη σωτηρία. Όλοι οι Άγιοι, από τους μάρτυρες, τους οσίους, τους θεοφόρους πατέρας, τους ομολογητάς και απολογητάς, τους Αγίους Αναργύρους, τους Ιεράρχες, όλους τους Αγίους θα δούμε, ήταν εκείνοι οι οποίοι διάλεξαν τον δρόμο, την τελειμένη δρόμο. Γι' αυτό είναι και σήμερα κοντά στον Χριστό. Είναι Άγιοι, είναι θαυματουργοί, είναι χαρούμενοι, είναι ευτυχείς. Κέρδισαν την αιώνια ευτυχία και μακαριών. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να μην ζητάμε τα εύκολα, τα τεμπέλικα, να περνάμε όπως όπως. Δεν θα πάμε στην άλλη ζωή και στη βασιλεία των ουρανών, ούτε με ελικόπτερα, ούτε με πύραυλο. Θα περάσουμε μέσα από τις δυσκολίες, θα πατάμε πάνω όπλο και σκορπία και πάσα τη δύναμη του εχθρού. Θα περάσουμε από την τεθλιμμένη οδό, πολλά βάσανα σε αυτή τη ζωή, για να βρεθούμε εκεί στην αιώνια ευτυχία και μακαριότητα. Ας μην λοιπόν ζηλεύει, λέει, κανείς και ποθεί η καρδιά του τις αμαρτωλές πορείες της ζωής αυτών των ανθρώπων. Αλλά τι να κάνεις, λέει, να ζεις με τον φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Λέω όλη την ημέρα. Το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου είναι η ευλάβεια, ο σεβασμός, η παρουσία του Θεού, η σκέψη, η συνεχής και η επικοινωνία με τον Θεό ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι, λέει, όλη την ημέρα. Να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να εδώ πώς πρέπει να πληρώνουμε, να γεμίζουμε όλη την ημέρα της ζωής μας. Κάθε μέρα. Από το πρωί που σηκωνόμαστε μέχρι να κατακληθούμε το βράδυ. Βεβαίως θα κάνουμε τα διάφορα καθήκοντα που έχουμε στην οικογένεια, στην εργασία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και μέσα στην εργασία και μέσα σε όλα τα καθήκοντα τα οποία έχουμε σε αυτή τη ζωή, δεν μας εμποδίζει κανείς να επικοινωνούμε με τον Θεό. Μπορούμε να προσευχόμεθα. Περπατάμε στον δρόμο. Αντί να σκεπτόμαστε κάτι άλλο ή να αφήνουμε ελεύθερο το μυαλό μας να το ποτίζει ο διάβολος με ένα σωρό σκέψεις και λόγους που καταστρέφουν την ψυχή μας, γιατί να μην αναφερόμεθα στον Θεό? Θα μου πείτε, πώς θα αναφερθεί κανείς στον Θεό όταν δεν τον πιστεύει, όταν δεν τον αγαπάει? Γι' αυτό πρέπει να αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, το ζητάει ο Ιησούς ο Θεός, τον Χριστό μας, τον Θεό μας. Να τον πιστέψουμε βαθιά και τότε σαν από πηγή θα βγαίνει όλη την ημέρα η προσευχή, η αδιάλειπτος προς τον Θεό. Και θα έχουμε και την προστασία Του και την παρουσία Του, θα έχουμε και τη βοήθειά Του, τη δύναμη να μπορούμε να πολεμάμε. Λένε μερικοί, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να πολεμήσω. Έρχεται πάλι αμαρτία. Πέφτω. Δεν λέω ότι θα είσαι άπτωτος και αναμάρτητος. Όμως, εάν έχεις τη σκέψη σου στο Θεό και τον πιστεύεις βαθιά και τον αγαπάς βαθιά, θα σου δώσει τη δύναμη ο Θεός και να προσέχεις κατά το δυνατό να μην πέφτεις. Και όταν πέσεις, αμέσως σηκωθείς. Γι' αυτό λέει να έχουμε τον φόβο του Θεού όλη την ημέρα. Δεν είναι μια στιγμή να προσευχηθούμε. Λέει, εγώ κάνω, λέει, την προσευχή πρωί βράδυ. Πόσο, 2 λεπτά το πρωί, 5 λεπτά το βράδυ. αυτό ονομάζεται όλη την ημέρα να είναι κανείς με φόβο Κυρίου. Αυτό είναι γελιογραφία της προσευχής. Απαραίτητα λοιπόν πρέπει να ενωθούμε με τον Θεό. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται παραγγελία να προσεύχεται κανείς όλη την ημέρα όταν δεν πιστεύει στον Θεό και δεν τον αγαπάει. Θα ζητήσουμε πρώτα να μας βοηθήσει, γιατί πάνω το όνομα τέλειο, αν ασθενεστεί κατά μέρος του πατός των φώτων, να μας δίνει τη δύναμη, να μας δίνει τη φώτιση, να τον αγαπήσουμε βαθιά, να τον πιστέψουμε βαθιά, και τότε θα έρθει σαν φυσική συνέπεια η επικοινωνία με τον Θεό. Ο προφήτης λοιπόν εδώ μας συμβουλεύει να ζεις, λέει, με φόβο Κυρίου όλη την ημέρα. Λοιπόν, εάν αυτά δεχθείς και τηρήσεις, θα έχεις ευλογίες από τον Θεό. Αν αυτά, λέει, που λέω τώρα εδώ τα τηρήσεις, τότε θα έχεις ευλογίες από τον Θεό. Δηλαδή, χάρητες, θα έχεις δυνατότητες, θα έχεις αρετές, θα έχεις τη συμπαράσταση, την αγάπη, την προστασία, τη σωτηρία. Οι ωραιότερες ευλογίες θα είναι αυτές τις οποίες θα σου προσφέρει ο Θεός όταν τηρήσεις αυτά που λέει παραπάνω. Θα αποκτήσεις απογόνους και η ελπίδα σου ποτέ δεν θα διαψευστεί. Εδώ και σε ανθρώπους που στερούνται απογόνους σήμερα για διαφόρους λόγους, είτε ασθενείας είτε άλλης αιτίας. Όταν ο άνθρωπος βαθιά πιστεύει και παρακαλεί τον Θεό με πολύ θέρμη και πίστη, βλέπουμε να δέχεται ο Θεός να βοηθήσει τον άνθρωπο και σε αυτό το σημείο, και έχουμε θαυμαστές ενέργειες. Πολλές γυναίκες, σύζυγοι, που δεν αποκτούσαν παιδιά, προσευχήθηκαν με θέρμη, πίστεψαν βαθιά, και τότε τι συνέβη? Τα αδύνατα παρανθρώπες δυνατά πράγματα. Και όπου Θεός βούλεται, νικάτε φύσεως τάξεις. Η λογική εδώ δεν τα δέχεται αυτά. Γι' αυτό πρέπει να εναποθέσουμε τον εαυτό μας στην αιώνια λογική, στη δύναμη του Θεού. Τότε θα έχουμε αποτελέσματα θαυμαστά. Τα θαύματα δεν τα δέχεται η λογική, όμως είναι πραγματικότητες. Αποκτήσεις, λέει, και από μόνος. Και τι άλλο ακόμα? Η ελπίδα σου ποτέ δεν θα διαψευστεί. Έλπισον επί Κύριον και αυτό σε διαθέσει. Σ' άλλο σε μια της Αγίας Γραφής. Η ελπίς που κατεσχύει. Όταν ελπίζει κανείς στον Θεό βαθιά, δεν εντροπιάζεται και δεν χάνεται αυτή του η ελπίδα. Εκπληρώνεται. Πόσα ωραία πράγματα μας έχει εδώ ο προφήτης Σολομών στις παροιμίες, και πρέπει να τις προσέξουμε ιδιαιτέρως, ώστε να αγωνιστούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία ζητάει το Πνεύμα του Θεού, διότι ο προφήτης μεταφέρει το Πνεύμα του Θεού, τη θέληση του Θεού. Τάδε λέγει Κύριος, λέει στις προφητείες. Δεν τα λέω εγώ, λέει. Αυτά λέει ο Κύριος τα οποία με παραγγέλει να σας τα πω. Λοιπόν, δεν θα διαψευστεί, λέει, ποτέ η ελπίδα σου. Υπάρχουν και άλλου είδους ελπίδες. Ελπίζει ο άνθρωπος να επιτύχει κάτι καλό στη ζωή του. Ελπίζει να επιτύχει στην εργασία του. Ελπίζει να επιτύχει την αρετή. Ελπίζει να επιτύχει τη σωτηρία του. Όταν λοιπόν έχει αυτή την ελπίδα, δεν χάνεται αυτή η ελπίδα. Και προχωρεί λίγο πιο κάτω ο προφήτης. Η ελπή σου ποτέ δεν θα διαψευστεί. Άκουε, παιδί μου, και γίνε με όσα θα ακούσεις σοφός και συνετός. Άκουγε, λέει, αυτά που σου λέω, και όταν τα ακούσεις θα γίνεις σοφός και συνετός. Πολλοί μιλάνε για σοφία σήμερα, και αυτός δεν είναι σοφός άνθρωπος, γιατί ξέρει μερικά κολυμπογράμματα και λίγο περισσότερα. Γνωρίζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο μερικά πράγματα. Δεν υποτιμούμε τους επιστήμονες και τους γνώστες των διαφόρων επιστημών, αλλά αυτά τα οποία γνωρίζουν είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά που δεν γνωρίζουν. Γι' αυτό και ο μεγάλος σοφός της αρχαιότητας, ο Σωκράτης, έλεγε «Εν είδα ότι ουδέν είδα». Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όσο μορφωμένοι και να ήταν, δεν έλεγαν ποτέ «Εγώ είμαι» ή «Δεν έχω ανάγκη από τον Θεό», «Δεν έχω ανάγκη από τίποτα». Ο Μέγας Βασίλειος ήταν πανεπιστήμονας. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Αθανάσιος, ή οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Κανένας από αυτούς δεν κόμπαζε ότι αυτός είναι ο σοφός. Και ήταν όμως αληθινής ο Μέγας. Σοφός ακόμη ήταν ποιος? Όλοι οι Άγιοι βέβαια, γιατί ακολούθησαν τον μεγάλο σοφό που ήταν ο Θεός μας, άξιος. Αλλά και άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολήθηκαν με τα γράμματα. Είχαν σοφία Θεού. Παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Αντώνιος. Δεν σπούδασε πουθενά. Ήταν σοφός. Η Αγία Κατερίνη Πάσοφος δεν ακόμπασε ποτέ ότι ξέρει από όλες τις επιστήμες και οπότε δεν έχει ανάγκη από τον Θεό. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας λοιπόν, είτε μορφωμένοι είναι, είτε λίγο γραμμάτων είναι, αποδίδουν τα πάντα στον Θεό. Το μόνο που αποδίδουν στον εαυτό τους είναι η αμαρτία. Ότι είναι αμαρτωλία και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και την αυτοεξέταση, το εσωτερικό έλεγχο, να δούμε ότι είμαστε όντως οι αμαρτωλοί, οι μηδαμινοί και έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια του Θεού. Ό,τι αγαθόν υπάρχει στη ζωή μας, ό,τι επίτευγμα, ό,τι δώρον έχουμε, είναι δώρον Θεού και δεν είναι επίτευγμα δικό μας. Έτσι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού δια της ταπεινοφροσύνης και να ενωθούμε με τον Θεό, ώστε τα λόγια μας να είναι απάβγασμα της εσωτερικής ζωής, της ψυχής. Άκουε παιδί μου και γίνε με όσα θα ακούσεις σοφός και συνετός. Σύνεση και σοφία είναι δύο φτερά που πετάει ο άνθρωπος από τη γη στον ουρανό. Κατεύθυνε πάντοτε τις γνώσεις και τις επιθυμίες της καρδιάς σου προς το αγαθό. Πάντοτε λέει τις γνώσεις και τις επιθυμίες που έχεις στην καρδιά σου, να τις κατευθύνεις προς το αγαθό. Είναι δυνατόν να κατευθύνει κανείς την καρδιά του και τη σκέψη του προς το αγαθό? Πότε? Όταν κυβερνήτη στην καρδιά του έχει τοποθετήσει τον Χριστό. Όταν έχει κάνει εκαθαριστικές επιχειρήσεις, έχει κάνει ανασκαφές και έχει πετάξει από μέσα τον παλαιόν άνθρωπο και έχει τοποθετήσει αρχηγό τον Χριστό. Τότε μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι σοφός και συνετός. Θα είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θα προσφέρει τον εαυτό του δώρο στον Θεό. Θα έχει την καρδιά του πάντα προς τον αγαθό. Μη γίνεις εινοπότης. Η εινοποσία δυστυχώς μαστίζει σήμερα πολλούς ανθρώπους. Είναι το πάθος αυτό το φοβερό, το οποίο έχει διαλύσει οικογένειες, έχει καταλήξει σε εξολοδαρμούς, σε εγκλήματα, σε ένα συνεχές βασανιστήριο μέσα στην οικογένεια. Η ενοποσία είναι ένα πάθος το οποίο δύσκολα μπορεί κανείς να το θεραπεύσει. Τίποτε όμως δεν είναι δύσκολο στη χάρη του Θεού, όταν και ο εινοπότης αποφασίσει να αποδεσμευθεί όπως αποδεσμεύτηκαν πολλοί. Και ο ναρκωμανής μπορεί να αποδεσμευθεί. Κάθε πάθος αντιμετωπίζεται όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον παντοδύναμο Θεό. Και έχουμε παραδείγματα σημερινά ανθρώπων που ήσαν εινοπότη και μέθηση και κατάφεραν να λυτρωθούν από αυτό το πάθος. Πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε βαθιά στη δύναμη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει στο Θεό και να παρακαλέσει με λόγια και να πει «Απάλλαξέ με από αυτό το πάθος», στην ουσία μέσα του διατηρεί το πάθος, γιατί διατηρεί την έλξη. Για να αποδεσμευθεί κανείς πρέπει να μισήσει από την καρδιά του το πάθος και να το αποβάλει. Διαφορετικά, όσο και να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, για την καρδιά του άλλα ζητάει. Γι' αυτό και δεν βοηθάτε. Όταν ζητήσουμε όμως μέσα από τα σπλάχνα μας, από τα βάθη της καρδιάς μας, τη βοήθεια του Θεού, με πίστη πολύ, με αγάπη πολύ, θα μας λυτρώσει. Περιμένει. Αιτείτε και δοθήσετε. Κρούεται κανείς. Και πάντα δυνατά το πιστεύετε. Και όσα αιτήσετε προσευχή πιστεύετε, λείψεστε. Επομένως, είναι λόγια του Θεού αυτά. Δεν είναι αψευδή λόγια. Δεν μπορεί κανείς να τα διαψεύσει. Επομένως, εάν έχουμε μέσα μας αυτές τις προϋποθέσεις, μπορούμε να απαλλαγούμε και από το πάθος αυτό. Μέσα η Αγία Γραφή όμως λέει κάτι άλλο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Ο λίγου ίνου χρόνου». Έχω ανάγκη από λίγο κρασί. Αυτό το λίγο πρέπει να το θεωρούμε ίσως σαν απαραίτητο, και οι γιατροί το λένε πολλές φορές, ότι χρειάζεται λίγο ενόπνευμα, αλλά το λίγο γίνεται πολύ αν δεν προσέξει ο άνθρωπος. Και όχι σε καθημερινή βάση. Θα πρέπει να είναι ο εγκρατής άνθρωπος, γιατί όλα τα αγαθά που έδωσε ο Θεός συνεχής φύσεως είναι άξια προσοχής και χρήσεως, αλλά λελογισμένης. Να μην τα χρησιμοποιούμε αλόγιστα. Οτιδήποτε και το πιο αγαθό και το φαγητό που είναι απαραίτητο για να ζήσει ο άνθρωπος, όταν θα φάει κανείς πολύ και φάει και λιπαρές τροφές, καταστρέφει την υγεία του. Όταν όμως θα φάει το κανονικό, δεν καταστρέφει. Γι' αυτό και το κρασί πρέπει να γίνεται σε λογική χρήση για να έχει αποτελέσματα για την υγεία του ανθρώπου, αλλά οι υπερβολές δημιουργούν, είπαμε, τα πάθη. Προχωρούμε λίγο πιο κάτω να δούμε τι ο προφήτης Σολομών μας λέει. Μη γίνεις λοιπόν η νοπότης. Μην απλώνεσαι και μη συναναστρέφεσαι με ανθρώπους προς αγορά κρεάτων από κοινού με ρεφενέ και παράθεση κοινής τραπέζης. Να προσπαθείς, λέει, γιατί οι μεγαλύτερες διαμάχες γίνονται για υλικές μορφής θέματα, και μάλιστα όταν από κοινού προσφέρω κάτι δημιουργούνται παρεξηγήσεις, και γι' αυτό το λόγο δεν συμβουλεύει ο προφήτης να κάνετε τέτοιου είδους, λέει, ενέργειες πολύ μαζί. Τι πρέπει να κάνουμε? Διότι, λέει, κάθε, ως προς το μέθυσο, κάθε μέθυσος και πορνοκόπος θα καταντήσει εις πτωχία το οποιοδήποτε πάθος, αλλά και το μεθύσι. Γιατί για να πάει να πιει ο μέθυσος πρέπει να έχει χρήματα. Και πού θα τα βρει τα χρήματα όταν κάθε μέρα πεθάει? Έπειτα, αυτός ο πορνοκόπος, ο οποίος ασχολείται με τα αμαρτήματα τα σαρκικά, και αυτός θα πτωχεί, γιατί όλα αυτά θέλουν χρήματα, και όλα τα χρήματα λοιπόν δεν θα υπάρχουν. Επομένως θα μείνει φτωχός, όπως επίσης και κάθε τεμπέλης που αγαπά τον ύπνο πολύ γρήγορα θα φορέσει ρούχα ξεσχισμένα και κουρελιασμένα. Δηλαδή δεν θα έχει τίποτα να φορέσει. Όταν τεμπέλης, ποιος θα τον βοηθήσει? Θα φτάσει σε σημείο, όπως λέει και ο κόσμος, να πεθάνει στη ψάχνη. Άκουε, παιδί μου, τον πατέρα σου που σε γέννησε, και μη καταφρονείς τη μητέρα σου, διότι έχει γεράσει. Εδώ είναι ο σεβασμός προς τους γονείς, πρέπει να έχουμε όλοι μας. Αυτοί μας έφεραν στον κόσμο. Μπορεί βέβαια μερικοί γονείς να μην είχαν τις γνώσεις, αλλά και την ζωή την ενάρετη να μας δώσουν αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Όμως είναι αυτοί που μας έφεραν στον κόσμο και πρέπει να τους τιμούμε και να τους βοηθούμε, αν δεν είναι σωστοί, με τρόπο κατάλληλο, ώστε να ακολουθήσουν τον δρόμο της σωτηρίας. Όπως έχουμε παιδιά τα οποία έχουν βοηθήσει τους γονείς να ακολουθήσουν τον δρόμο της σωτηρίας. Τη μητέρα σου, λέει, που σε γέννησε, και όταν γεράσει, να μην την αποστρέφεσαι. Εδώ περί αποστροφής των γονέων υπάρχουν πολλά είδη. αποστρέφεται ας πούμε κάποιος τη μητέρα του επειδή έχει γεράσει. Και όταν γεράσει ο άνθρωπος μπορεί να έχει ορισμένες εκδηλώσεις οι οποίες δεν φαίνονται τόσο καλές. Όμως μην ξεχνάς είναι η μητέρα σου, είναι ο πατέρας σου. Άλλες φορές αποφεύγει κανείς να συστήσει τη μητέρα του η οποία είναι από χωριό και μιλάει χωρικά και προσβάλλεται δείτε αυτός ο μορφωμένος ο πολιτικός.